Rīt San Siro stadionā Milānā futbola svētki, UEFA Čempionu līgas fināla mačs, kurā pēc divu gadu pārtraukuma atkal būs Madrides klubu derbijs karaliskais Real pret Atletico. 2014. Gada finālā dramatiskā cīņā Real uzvarēja ar 4-1, un lai arī rezultāts skan graujoši, tik viegli uzvara nenāca gan. Cristiano Ronaldo un Co. uzvaru izcīnīja tikai pagrinājumā, 10. Reizi triumfējot Eiropas spēcīgākajai futbola klubu turnīrā. Arī šogad ceļš līdz finālam rozēm kaisīts nebija nevieniem ne otriem. Pusfinālā Diego Simeones vadīti Atletico futbolisti pārspēja par favorītu uzskatīto Mīnhenes Bayern. Divu spēļu summā rezultāts bija neizšķirts 2-2, bet nākamo kārtu pateicoties izbraukumā gūtiem vārtiem sasniedza Spānijas komanda, kas sezonu vietējā čempionātā pabeidza trešajā vietā. Tikmēr Spānijas sudraba medaļniece Madrides Real ar Zinedīnu Zidānu pie komandas stūras Champions League titulu maču sasniedza uzvarot Anglijas Premjerlīgas klubu Manchester City. Pietika ar pieticīgo 1-0 divu spēļu summā un pilnīgi skaidrs, ka zaudējums finālā pret nērtu un bīstamo Atletico būs vērtējums kā traģēdija. Futbola komentētājs Ilvars Kosinkevičs akcentēja trenera dueli.
Tāds interesants duelis ir Zidāns pret Simeoni, ņemot vērā, ka Zidānam šī ir pirmā sezona, turklāt tāpat nav pirmā pilnā sezona. Viņš var teikt debitē kā galvenais treners, un viņš uzreiz var izcīnīt Champions League trofeju. Nu, tā ir fantastiska iespēja viņam. Simeonam savukārt tas ir ārkārtīgi svarīgs tāds duelis, ņemot vērā, ka pirms diviem gadiem tieši Real komandai nācās piekāpties Champions League finālā. Un tik tuvu šī komanda jau bija šim titulam un trofeju 93. jau, var teikt, trešā kompensācijas minūte, trofeja te ir rokās un pēkšņi 1-1 un papildlaiks un zaudējums 1-4.
Champions League kontekstā vērts atgādināt, ka pērn triumfēja Barcelona, kas finālā ar 3-1 uzveica Itālijas vienību Juventus.